Сёння папа Францішак прызначыў біскупам карахандзінскім яго эксцэленцыю Аделія дель Ора, пераводзячы яго з тытулярнай біскупскай кафедры Кастула і захоўваючы за ім, пакуль не будзе прынята іншага рашэння, пасаду апостальскага адміністратара Атырау. Біскуп Дельора паходзіць з Італіі, ён нарадзіўся ў 1948 годзе. З 1997 выконваў святарскае служэнне ў Казахстане, дзе акрамя душпастырскай дзейнасці узначальваў мясцовае аддзяленне Карытас, выкладаў у карагандзінскай семінарыі і дапамагаў у працы апостальскай нунцыятуры ў Астане. У 2009 годзе вярнуўся на радзіму, дзе працаваў на працягу наступных 3 гадоў. 7 снежня 2012 года Аделія дель Ора быў прызначаны апостальскім адміністратарам Атырау. Адначасова яму была нададзена тытулярная кафедра Кастула. Біскупскае пасвячэнне ён атрымаў 2 сакавіка 2013 года. Карагандзінская дыяцэзія, якую ён будзе ўзначальваць, была заснавана ў 1999 годзе. На яе тэрыторыі пражывае амаль 3,5 мільёны чалавек, з якіх 40 тысяч складаюць католікі. Тут дзейнічаюць 17 парафій і адзіная ў Казахстане каталіцкая духоўная семінарыя. З 15 ліпеня 2014 года дыяцэзіяльная кафедра заставалася вакантнай пасля таго, як папа Францішак прыняў адстаўку яе біскупа Януша Каледы.